blaðsíða 50. Skoðaðu hvað hefur gerst í kvikmyndaheiminum á 135 árum. 1879. Fyrsta bíómyndin gerð í Bandaríkjunum. 1903. Fyrsta kvikmyndasýning á Íslandi. 1906. Fyrsta kvikmyndahúsið á Íslandi. 1928. Mickey Mouse kemur fyrst fram í bíómynd. 1949. Fyrsta íslenska bíómyndin. 1950. Fyrsta íslenska barnamyndin. 1980. Þrjár íslenskar bíómyndir framleitar. 2001. Harry Potter fyrst sýndur á Íslandi. 2013. Sjö íslenskar kvikmyndir gerðar. Bíómyndirnar Harry Potter eru 8. Samtals tekur tæplega 20 klukkutíma að horfa á þar allar. Á Vísindavef Háskóla Íslands er hægt að nálgast ýmsar upplýsingar kvikmyndir, bæði íslenskar og erlendar, gamlar og nýlegar.